Dragi bratje in sestre, vse vas prav lepo in prisrčno pozdravljam, patru Silvinu, rektorju Brezijanske bazilike in vsem očetom frančiškanom, ki skrbijo za to narodno svetišče, vsem vam, dragi romari, in vsem, ki nas preko Radio Ognjišče poslušate, voščim srečno in blagoslovljeno novo leto. Današnji praznik je duhovno izredno bogat. Začenjamo jubilejno leto ob spominu na stoletnico kronanja Marije Pomagaj tu na Brezjah. Danes je tudi 7 let, odkar je bila ta bazilika razglašena za narodno svetišče. V bogoslužju obhajamo slovesni praznik Marije Svete Božje Matere in obenem je danes svetovni dan miru. Papež Benedikt XVI. Je v svoji poslanici naglasil, da je človeška oseba srce miru. Vsak kristjan mora biti neutruden delavec za mir in neutruden branitelj dostojanstva človeške osebe. V Kristusu, ki se nam je razodel kot Bog ljubezni, najdemo najbolj vzvišene razloge, da postanemo zanesljivi zagovorniki človeškega dostojanstva in pogumni sooblikovalci miru, pravi sveti oče. Geslo jubilejnega leta je Naša kraljica si, Marija, pomagaj. To geslo bomo izpolnili, če se bomo trudili posnemati Marijo v njenih krepostih. Marija je idealna Kristusova učenka, prva med svetniki, najbolj vzorna vernica, ki stoji pred Bogom v ponižnosti, v zaupanju in v popolni notranji svobodi in prosojnosti. Kaj vemo o ženi, ki jo je Bog poklical, da postane mati Božjega sina? Zelo verjetno, da se je Marija rodila v Nazaretu, galilejskem mestecu, s približno 1600 prebivalci za časa vladanja Heroda Velikega. Zdi se, da za večino judov Nazaret ni bil kaj prida pomemben. Ali more iz Nazareta priti kaj dobrega, je zapisal sveti Janez. Marija je govorila aramejsko, bila pa je v stiku tudi s svetom, kjer so bili v rabi različni drugi jeziki. Včasih je slišala latinščino, ki so jo govorili rimski vojaki, pa grščino, ki je bila v rabi v trgovini in kulturnih krogih, ter hebrejščino, ko se je v sinagogi oznanjala postava. Marija je pripadala kmečkemu sloju, ki si je potrebno za življenje služil s poljedelstvom in skromno obrtjo tesarstvom, kar je bil Jožefov in Jezusovo poklic. Ta socialna skupina je predstavljala 90% prebivalstva in je morala nositi težko breme za vzdrževanje države in maloštevilnega privilegiranega prebivalstva. Marino in Jožefovo življenje je pritiskal trojni davek za Rim, za Heroda Velikega in za tempelj. Sveta družina, kakoršno predstavljajo slikari, je malo verjetna. Kakor večina ljudi tistega časa, su Marija, Jožef in Jezus živeli u širši rodbinski skupnosti. Kakor še dan danes ženske marsike po svetu, je tudi Marija verjetno prebila kakih 10 ur na dan pri domačih opravilih. Prinašala je vodo iz vodnjaka ali izvira, nabirala drva, pripravljala hrano, pomivala posodo in čistila obleke. V takratni Palestini so se ženske poročile okrog svojega 13. leta, da bi se pospešilo materinstvo in zavarovalo njihovo devištvo. Evangelist Luka navaja, da je Marija rodila Jezusa za časa štetja prebivalstva, ki so ga ukazali Rimljani, v votlini ali hlevu za živali. Jasli so služile za zibelko, kakor dan danes revni begunci uporabljajo kartonske škatle ali druge predmete, da sami pripravijo zasilne posteljice svojim novorojenčkom. Zmotno bi bilo, če bi mislili, da je bila Marija krhka, čeprav 13-letna. Verjetno je bila trdnega telesnega zdravja v mladosti, pa tudi pozneje. Bila je sposobna, da v nosečnosti potuje po Gričevju v Judovi deželi, da rodi v hlevu, da se enkrat ali dvakrat na leto odpravi peš na 4-5-dnevno pot do Jeruzalema, da z drugimi romari prebije noč pod vedrim nebom, da se doma loti trdega vsakdanjega dela. Motimo se, če si jo predstavljamo kot sjajno oblečeno devico, kot jo upodabljajo umetniki. Malo je verjetno, da bi znala brati ali pisati, ker je bila nepismenost med ženskami v tistem času zelo razširjena. Izobrazba je bila v glavnem ustna, ki so si jo ljudje pridobivali z javnim branjem svetega pisma, s pripovedovanjem zgodb, z recitiranjem in s prepevanjem pesmi. Zdi se, da je sveti Jožef umrl pred začetkom Jezusovega javnega delovanja. Marija pa je živela ves čas njegovega javnega življenja. Ločitev od Jezusa, ko je nastopil svoje poslanstvo, je morala biti zanjo zelo, zelo boleča. Evangelist Janez poroča, da je Marija bila navzoča pri Jezusovem križanju. Čeprav nas, bratje in sestre, prevzema Marijina lepota sijajnih umetnin, ki so jih upodobili umetniki, tudi Lajerjeva upodobitev Marije Pomagaj, je Marija, ta judovska žena, veliko bolj podobna milijonom in milijonom današnjih ljudi v Aziji, v Afriki, v Latinski Ameriki, v Evropi in tudi pri nas v Sloveniji. Marija je živela skromno in preprosto, povezana s Bogom in z ljudmi. Obilen vir moči je črpala iz zaupanja v Izraelovega Boga in v solidarnosti z rastočno skupnostjo prvih kristjanov, ki so verovali v ustajenje in poveličanje njenega sina. Marija je odkrivala Boga v osebah in dogodkih. O njih je razmišljala in potem Božjo voljo uresničevala v svojem življenju. Tudi mi smo povabljeni, bratje in sestre, da posnemamo Marijine kreposti. da posnemamo Marijine drže. Letos je leto Svetega pisma. Marija je Božjo besedo poslušala in premišljevala z razumom in srcem. In kar je najtežje, Marija je Božjo besedo tudi uresničila v svojem življenju. Nažalost, mi pa velikokrat poslušamo z ušesi, Božja beseda do srca sploh ne pride in zlasti je žalostno, ker Božja beseda v našem življenju ne rojeva potrebnih sadov. Marija pa jo je živela z vsem svojim bitjem. Vsak trenutek je želela svojo voljo uskladiti z Božjo voljo, z Božjimi načrti in z Božjimi zahtevami. Naj tudi nam Božja beseda, zapisana v Svetem pismu, postane vsakodnevni spremljevalec. Naj bo Božja beseda za nas studenec žive vode, s katero se bomo odžejali, in kruh, ki nas bo nahranil. Trudimo se živeti krepostno, kakor Marija, in v vsakdanjosti izžarevajmo krščansko življenje. Naj jubilejno leto, bratje in sestre, spremeni in bolj posveti naše življenje. Amen.